Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 14-ն է, Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում հանդիպել են Սերժ Սարգսյանը և Հիլարի Քլինտոնը, իսկ Բարակ Օբաման Ռեջեփ Էրդողանի հետ է զրուցել, Վաշինգտոնյան հանդիպումներ արձագանքներ Երևանից, Թուրքիայի վարչապետը պատասխանել է CNN-ի հարցերին, հայկական խնդիրներ դատական թեմա, ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանին հիմա էլ սուտ մատնության մեջ են մեղադրում, որոնք են Երևանի սիմվոլները, ռեպորտաժ Ստեփանակերտից, նոր գիրք և վիրտուալ թանգարանի բացում, Արցախում մեծարել են հանգուցյալ լիդեր Արթուր Մկրտչյանին, մամուլի տեսություն, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը.
Երեկոյան Վաշինգտոնում կայացել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բանակցությունները թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ, կողմերը հիմնականում կենտրոնացել են Իրանային միջուկային ծրագրի և հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, առավել մանրամասն թեմային կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետը հույս է հայտնել, որ առաջիկա ապրիլ 24-ին ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չի օգտագործի ցեղասպանություն բառը, այս մասին Էրդողանն ասել է CNN-ի մեկնաբան Քրիշան Ամանփուրի հետ զրույցում։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգությանը նվիրված միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին և Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող Ղարաբաղյան խնդրի բանակցություններին։ Միացյալ Նահանգները օգնության ձեռք կմեկնեն Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանն, այս մասին ղրղզական նոր իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուարի օգնական Ռոբերտ Բլեյքը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը լավատեսությամբ է հետևում այն քայլերին, որ ձեռնարկում է Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը։ Լեհաստանի իշխանությունների որոշումը նախագահ Լեհ Կաչինսկուն հուղարկավորել Կրակովի Վավել Պանթեոնում բողոքի ալիք է բարձրացրել լեհական այդ քաղաքում, Կրակովի մի քանի տասնյակ բնակիչներ 3 բողոքի ցույց են կազմակերպել, պահանջելով վերանայել կառավարության այս որոշումը, նշեմ, որ Կրակովի Պանթեոնում են ամփոփված Լեհաստանի ամենահայտնի միապետերը, ինչպես նաև անկախ լեհական հանրապետության հիմնադիր Մարշալ Յոզեֆ Պիլսուցկու աճումները։ Եվ Չինաստանում այսօր տեղի ունեցած երկրաշարժի արդյունքում մոտ 400 մարդ է զոհվել, երկրաշարժի ուժգնությունը Ռիխտերի սանդղակի կազմել է մոտ 7 բալ։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Վաշինգտոնում արդեն ավարտվել է Բարակ Օբամայի նախաձեռնությամբ գումարված միջուկային անվտանգության թեմայով միջազգային ներկայացուցչական խորհրդաժողովը, որին մասնակցել են տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հավաքը ընձեռել էր նաև երկկողմ հանդիպումներ անցկացնելու հայ-թուրքական, հայ-ամերիկյան և թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները քննարկելու հնարավորություն։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեքշաբթի օրը հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, քննարկվել է Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Հիլարի Քլինտոնը վերահաստատել է ԱՄՆ նախագահի հորդորը շարունակելու հարաբերությունները առանց նախապայմաններու կարգավորելու գործընթացը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցը քննարկվել է նաև ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպմանը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Օբաման ասել է, թե Միացյալ Նահանգները գնահատում է Թուրքիայի դիվանագիտական ջանքերը, որ արվում են տարածաշրջանի խաղաղության համար, և հորդորել է շարունակել կառուցողական ներգրավվածությունը։ Օբաման և Էրդողանը համաձայնել են, որ Կովկասի հարցերով կարիք կա շարունակելու ԱՄՆ պետքարտուղարի և Թուրքիայի արտգործնախարարի բանակցությունները։ Հաղորդում է գործակալությունը, նշելով, որ Հիլարի Քլինտոնն ու Ահմեդ Դավութողլուն ներկա են եղել հանդիպմանը։ Թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ հանդիպումը նախատեսված էր 15 րոպե, բայց տևել է 45 րոպե։ Ավելի ուշ Ռեջեփ Էրդողանը Վաշինգտոնում մասնակցելով մի ցուցահանդեսի բացմանը, պատասխանելով հարցերին, անդրադարձել է իր հանդիպումների բանակցությունների արդյունքներին։ Պատասխանելու հարցին, թե ինչ ակնկալիք ունի ապրիլի 24-ին Բարակ Օբամայի ուղերձից խոսքը վերաբերում է ցեղասպանություն տերմինը օգտագործելուն, Էրդողանը ասել է. «Այս հարցի վերաբերյալ ես արդեն հայտարարություն եմ արել, անձամբ ես նման բան չեմ սպասում, ես կարծում եմ անհրաժեշտ հավաստիացումներ փոխադարձաբար տրվել են»։ Պատասխանելով հարցին, թե երբ է բացվելու Հայաստանի հետ սահմանը, Թուրքիայի վարչապետն ասել է, թե սահմանը փակվել է Հայաստանի Ադրբեջան ներխուժելու պատճառով 1993-ին և կբացվի երբ լուծվի խնդիրը և տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովվի։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Հրաչ Մելքումյանայից։ Հայոց քաղաքական աշխարհում ուշադրությամբ հետևել են Վաշինգտոնյան հանդիպումներին։ Ընդդիմության ճամբարում գնահատականների սպեկտրը զուսպ բացասականից մինչև ընդգծված հոռետեսական է։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Հրայր Կարապետյանի խոսքով, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս անգամ էլ ապրիլի 24-ին խուսափի արտասանել ցեղասպանություն բառը,
դա կնշանակի, որ ամերիկյան վարչակազմը մեկ անգամ ևս տեղի տվեց թուրքական շանտաժի առջև, և սա կարելի է այո համարել նաև ինչ-որ տեղ ժամանակավոր թուրքական դիվանագիտության հաղթանակ։ Ես անպայման ուզում եմ շեշտեմ ժամանակավոր բառը, որովհետև միևնույն է, դա պիտի ճանաչվի, մի օր պիտի ճանաչվի ցեղասպանության փաստը հենց Թուրքիայի կողմից։ Ուրեմն, ինչքան շուտ ճանաչվի, այնքան շուտ մեր հարաբերությունները կդառնան բնականոն։ Սա պետք է հասկանա և ԱՄՆ-ն, և մնացած բոլոր երկրներն ու միջազգային կառույցները։ Մեր քաղաքական կուրսը պիտի լինի դա. ինչքան շուտ ճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը, այնքան շուտ կբարելավի հայ-թուրքական հարաբերությունը։
Վաշինգտոնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը դրական գնահատելով, այդուամենայնիվ Հրաչ Կարապետյանը շեշտեց, որ իրենց մտահոգությունները դեռևս չեն փարատվել։ «Ժամանակը մեր օգտին կաշխատի, եթե սկզբունքային լինենք», ասաց նա։
Եթե մենք մեր սկզբունքայնությունը չզիջենք, եթե մենք տարբեր ճակուն դիվանագիտական ճակերտավոր խաղերի տակ չզիջենք մեր ազգային պետական շահերը, հիմա էլ չեզոքացված չեն մեր մտահոգությունները, որտեղ այնուամենայնիվ արձանագրությունը խորտարանում է և մի օր կարող է դրվել, և մեր հնազանդ մեծամասնության կողմից մատները դրվեն կոճակների վրա դրական իմաստով։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զրուաբյանի խոսքով, նախագահ Սարգսյանի սխալ հաշվարկների պատճառով վարչախումբը ծախողեց հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման գործընթացը տարանջատել Ղարաբաղյան խնդրից։
Թուրքիան, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա հետևականորեն և հստակորեն հայտարարում է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը չի կարող փաստորեն առաջ գնալ և չեն վավերացվի այդ արձանագրությունները, մինչև առաջընթաց չլինի Ղարաբաղի հարցում։ Եվ հանդիպումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը շատ ավելի խոցելի է միջազգային ճնշումների առջև, քան Թուրքիան։ Այդ հիմնական ցախողումը և միամտությունը կամ սխալականությունը Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության հենց դրա մեջ է, որ նա սխալվել է իր քաղաքական հաշվարկների մեջ։
Մինչդեռ նախորդին Թուրքիայի վարչապետը պատասխանել է ամերիկյան ամենահեղինակավոր հեռուստակայաններից մեկի CNN-ի, նույնքան հեղինակավոր և ազդեցիկ մեկնաբանի Քրիստիան Ամանպուրի հարցերին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Have you been assured that President Obama will not
use CNN-ի հեղինակավոր լրագրող Քրիստիան Ամանպուրի այն հարցին, թե արդյոք Թուրքիան հավաստիացումները ստացել այն մասին, որ Բարակ Օբաման ապրիլ 24-յան ուղերձում չի օգտագործելու ցեղասպանություն բառը, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը ասել է. Ես դա եմ ակնկալում, մինչ օրս Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահ ցեղասպանություն բառը չի արտասանել, և կարծում եմ, Բարակ Օբաման էլ չի արտասանի։ Իսկ ձեր կարծիքով հնարավոր է, որ ապագայում երբևէ Թուրքիան փոխի իր տեսակետը և մյուս երկրների, օրինակ Ֆրանսիայի նման, ընդունի ցեղասպանությունը։ Քրիստիան Ամանպուրի հարցին Էրդողանը միանշանակ պատասխանել է ոչ։ Որևէ մեկը Թուրքիայից նման բան չպետք է ակնկալի։ Մենք կարող ենք ազնիվ ճանապարհով կարգավորել այս խնդիրը, պնդել է Էրդողանն ու ներկայացրել լուծման այն ճանապարհը, որը շարադրել էր նաև Հայաստանի ղեկավարներին հղած
նամակներում։
Ինչպես իմ նամակում է ընդգծել, որևէ ազգ, որևէ ժողովուրդ չպետք է մյուսին պարտադրի պատմության այն տարբերակը, որն ինքն է հիշում։ Թուրքիան չի փորձում նման քայլի դիմել, որևէ մեկն էլ չպետք է Թուրքիային պարտադրի պատմության իր տարբերակը։ Մի սպասեք, թե մենք դա կընդունենք, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը եւ հերթական անգամ ներկայացրել Թուրքիայի մեկնաբանությունը 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Դա ապստամբությունների ժամանակաշրջան էր եւ ցեղասպանության հարց այստեղ ամենևին գոյություն ունի։ Զոհվել են մարդիկ, եղել են սպանություններ, բայց կարևորն այստեղ այն է, որ մենք ուսումնասիրենք արխիվները, պատմական փաստաթղթերը, աշխատենք դրանց վրա։ Եթե այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ իրոք նման բան է եղել, մենք այն ժամանակ կքննարկենք այդ հարցը, հավաստիացրել է Թուրքիայի վարչապետն ու միաժամանակ ընդգծել, որ ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ զոհվել են նաև բազմաթիվ թուրքեր, և եթե կողմերը պատմական ուսումնասիրություններ չկատարեն, այդ հարցն այդպես էլ բաց կմնա։ Թուրք ժողովուրդն էլ է տառապանքներ կրել, և որևէ մեկը չպետք է դա անտեսի։ Այն ժամ ով է այդ հարցին անդրադառնալու, ով է աշխարհին պատմելու, որ թուրք ժողովուրդն էլ է բազմաթիվ զոհեր տվել այդ իրադարձությունների ընթացքում, հարցրել է Թուրքիայի վարչապետը CNN-ի հեղինակավոր լրագրող Քրիշան Ամանպուրի հետ զրույցում։
Դառնանք բուն մեր հայկական հարցերին։ Փետրվարի 24-ին դատախազության շենքի մոտ տեղի էր ունեցել ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշանի մասնակցությամբ հերթական միջադեպը։ Հայաստանում թերևս չկա մի լրագրող, ով Գագիկից ավելի հաճախ է ենթարկվել տարատեսակ հարցակումների ֆիզիկական բռնության։ Մինչդեռ հիմա իրավապահները լրագրողին մեղադրում են սուտ մատնության մեջ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Երևանի ոստիկանության քննիչ Գարիկ Բեգոյանը 3/4 ինքնիշխանություն եւ առավոտ օրաթերթերի ֆոտոթղթակից Գագիկ Շամշանին է հանձնել որոշում, ըստ որի կարճվել է գլխավոր դատախազության մուտքի մոտ փետրվարի 24-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնենք, Գագիկ Շամշանը դատախազությանը հաղորդում էր տվել հայտնելով, որ ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քննիչ Գագիկ Մարկարյանը խոչընդոտել է իր մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը եւ ծեծի է ենթարկել իրեն։ Դեպքի հաջորդ օրը հարուցվել էր քրեական գործ, սակայն քննիչը ոչ թե իբրև կասկածյալ, այլ վկայ էր ներգրավել։ Գագիկ Շամշյանը համարվել էր դուժող, և ահա, այս քրեական գործը կարճելու որոշումից բացի քրեական գործից մաս է անջատվել սուտ մատնության հոդվածով։ Լրագրողն ասում է, գործի նյութերում հանդիպել է այսպիսի ձևակերպման մեջբերում եմ։ Գագիկ Շամշյանի կողմից սուտ մատնություն կատարելու համար մեջբերման ավարտը։ Լրագրողն այս գործով ներգրավել է իբրև վկա, նրա նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Որն է լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու և ծեծի ենթարկելու հետևանքը։ Կով հարուցված քրեական գործը կարճելու, իսկ դրա փոխարեն սուտ մատնության հոդվածով քրեական գործից մաս անջատելու շարժառիթը ըստ Գագիկ Շամշյանի։
Ես բողոքում եմ հենց իրենց կոլեգայի դեմ։ Դրա համար ոստիկանության քննչական մարմինը փորձում է ինձ լրացնել, վախացնել, որ դե Շամշյան, եթե դու այս գործով շարունակես բողոքել, բայց ես մեռնելուց հետո խրխրալը որս է։
Գագիկ Շամշյանն ասաց, որ բողոքարկելու է իր մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտելի և իրեն ծեծելու կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի կաճման որոշումը։ Իդեպ դատախազության տեսախցիկի արձանագրած կադրերով հստակ երևում է, որ քննիչը հարվածում է Շամշյանին։ Գագիկ Շամշյանն ասաց, որ երեք հրաժարվել է ցուցմունք տալ։
Երեք, երբ որ այս կարճման որոշումը տվեց, մեկը քննիչը մի րոպե, դու պետք է ցուցմունք տաս։ Ես էլ ասացի, ես հրաժարվում եմ ցուցմունք տալու, որովհետև ես սուտ մատնություն չեմ կատարել։
Ճիշտ 18 տարի առաջ սպանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ մասնագիտության պատմաբան և ազգագրագետ Արթուր Մկրտչյանը։ Այսօր խորհրդարանում շնորհանդես էր հրատարակվել նրա ատենախոսությունը և բացվել է վիրտուալ թանգարանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտում այսօր տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ատենախոսության և վիրտուալ թանգարանի շնորհանդեսը։ 1992 թվականին ինքնասպան եղած Արթուր Մկրտչյանին Լեռնային Ղարաբաղում արդեն քչերն են հիշում, այս կարծիքին է վիրտուալ թանգարանի հեղինակ Արմեն Ռաքեջյանը։
Արթուր Մկրտչյանի հիշողության ու ինչպես է պահպանված այս հիշողությունը, այսօրվա դրությանը բոլոր արխիվային նյութերը սփռված են ամեն տեղերով, շատ դժվար է հավաքել նկարները, հոդվածները, վիդեոները ոչ մի տեղ կենտրոնացված չի։ Եթե խոսենք զուտ հիշողության ժողովրդի մեջ, նկատելի է, որ ընդհանրապես մարդիկ անունը լսել են, դժվարանում են ասել, որ պաշտոնի զբաղվել է մարդը։
Արթուր Մկրտչյանի ատենախոսությունը Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդային տարիներին ապրող հայերի և ադրբեջանցիների տարբերությունների ու անհամատեղելիության մասին է։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Լեռնիկ Հովանիսյանի խոսքերով, սա սովորական ատենախոսություն չէ։
Արթուր Մկրտչյանը Ղարաբաղյանի ատենախոսությունը սովորական մի հերթական ատենախոսություն չէ, այն ժամանակ մեծ խսարություն ցուցաբերեց եւ ներկայացնում այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի միջէթնիկական հարաբերությունները, այդ ամենը ներկայացնել խորհրդային միության այդ ժամանակաշրջանում դա իրոք մեծ խիզախություն եւ քաջություններ պահանջում։ Ինքը հստակ ներկայացնում է, որ ընդհանրապես այդ անհամատեղելիության այդ սկզբունքը, տարբերությունները։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան, արդյոք բոլոր բնակիչները գիտեն, թե որոնք են մեր մայրաքաղաքի խորհրդանիշները՝ դրոշը, զինանշանը, օրհներգը։ Շաբաթասկզբին ավականին վերահաստատել է դրանք, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի քաղաքապետ Երևան Զախարյանի պաշտոնավարման ժամանակ, իսկ ավելի ստույգ 2004 թվականին Երևանի խորհրդի նիստում խորհրդի որոշմամբ հաստատվեց Երևանի դրոշը որպես Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի խորհրդանիշ։ Դրոշի ուղղանկյուն խաղապատկերն ընտրված է սպիտակ որպես մաքրության, բարձրության, անաղարտության միացյալ խորհրդանիշ։ Կենտրոնում Երևանի զինանշանն է շրջապատված 12 կարմիր երանկյունիներով, որոնք խորհրդանշում են Հայաստանի 12 մայրաքաղաքները։ Մինչ այդ, ինչպես հավաստիացրեցին Երևանի պատմության թանգարանից, Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը դրոշ չի ունեցել։ Երևանի ավականո ապրիլի 12-ին նիստում կրկին անդրադարձ եղավ Երևանի դրոշին, զինանշանին ու օրհներգին մայրաքաղաքի վարչական կարգավիճակի փոփոխության կապակցությամբ։ Մայրաքաղաքի խորհրդանիշները հաստատելուց հետո քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը հայտարարեց, թե
կա առաջարկ, որը նաև հաջորդ ավականու նիստին հնարավոր է դառնա նախաձեռնություն, դրոշի տեսքը ուզում ենք փոխենք։ Երևի թե ավականին կորոշի մրցույթ կկազմակերպենք, կտեսնենք ավելի լավ առաջարկները։ Ես որպես քաղաքապետ ուզում եմ, որ դրոշի վրա նաև լինի մեր 2792 ամյակն այս տարի, Երևանը, Երևան քաղաքը նաև այդքան տարիք ունի, մի ձև Էրեբունի սիմվոլներով, Էրեբունի մեր քաղաքի նշաններով։
Քաղաքապետը նաև հավելեց, թե հնարավոր է, որ ավականու հաջորդ նիստում լինի դրոշը փոխելու նախաձեռնություն։ Երևանցիներից փորձեցինք պարզել, թե արդյոք ծանոթ են իրենց մայրաքաղաքի դրոշին եւ անհրաժեշտություն կա այն փոխելու, թե ոչ։
12 մայրաքաղաքներն են պատկերված, կենտրոնում Էրեբունու խորհրդանիշը։ Եթե լավ ստացվի, թող փոխեն։
Իմ իմանալով Երևանի դրոշը այն վագրչը, հովազ ինչ որ դրած, դա պետք է լինի։ Նույն ես առաջերտին կուզենայի նորմալ մաքուր բարեկար քաղաք տեսնել, հետո նոր մտածեն դրոշի մասին։
Քաղաքացիներից ոմանք նույնիսկ ծանոթ չէին իրենց քաղաքի դրոշին ու մեծ կարևորություն չէին տալիս դրան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Վաշինգտոնյան քննարկումներն են, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայ-թուրքական բանակցությունների վերջին փուլին անդրադառնալով քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հայոց աշխարհին ասել է. ամերիկյան կողմը հենց այս պահին ճնշումներ է գործադրում հիմնականում Թուրքիայի նկատմամբ, որպեսզի գործընթացը մինչև ապրիլի 24-ը վերջնականապես չձախողվի։ Այդ ճնշումները արդյունավետ կլինեն թե ոչ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել նախև առաջ այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգների լծակները լուրջ ճնշումներ գործադրելու Թուրքիայի նկատմամբ բավական սահմանափակ են։ Ժամանակի մեկնաբանի գնահատմամբ էլ Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո Թուրքիան և Հայաստանը չեն փոխել իրենց դիրքորոշումները։ Միացյալ Նահանգներն էլ առանձնապես լուրջ ջանքեր չեն գործադրել Հայաստանին կամ Թուրքիային տեղից շարժելու և ինչ-որ արագ համաձայնության բերելու հարցում։ Դրա մասին է վկայում նաև տեղի ունեցած հանդիպումների կապակցությամբ Սպիտակ տանուր փաթախոսությունը, գրում է Թերթը հավելելով. ամերիկյան վարչակազմը բավարարվեց միայն Հայաստանին ու Թուրքիային արձանագրությունների վավերացման կոչ անելով, Սովետ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնողականությունը և հայկական ժողովրդավարությունը, ինչը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների համար Սերժ Սարգսյանը շարունակում է մնալ այն նախագահը, որ պետք է իրենց, գրում է ժամանակը։ Ինչու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ինչ հրավիրեցին Վաշինգտոն, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Վաշինգտոն Փոստի մեկնաբան Ջոն Դիլը գրելով. Սպիտակ տանը հաշվարկել էին, որ Ալիևի ներկայությունը Վաշինգտոնում կարող է զրոյին հավասարեցնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը խթանելուն ուղված բոլոր ջանքերը։ Սաբահի փոխանցումը 3-3-օյան կայացած Օբամա-Էրդողան հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի վարչապետը Սպիտակ տան ղեկավարին կոչ արել, մեջբերում եմ չօգտագործել ցեղասպանություն բառը առաջիկա ապրիլ 24-յան ուղերձում։ Նույն թեմային անդրադառնալով մեկ այլ թուրքական պարբերական Միլիեթը գրում է. Օբամայի և Էրդողանի երեկվա հանդիպման ժամանակ ամենասուր քննարկման առարկան Հայաստանի հետ հարաբերություններն էին։ Օբաման կոչ արել շուտ ապույտ կերպով դիմել հետագա քայլերին։ Էրդողանն էլ նշել է, որ Անկարան հակվածը շարունակել հարաբերությունների ղարքավորման գործընթացը, գրում է Միլիեթը։
Բարեկամներ, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին, ցտեսություն։